Eksternalizacija evropskih meja v Tuniziji. Intervju z Vasjo Badaličem. Pozdravljeni v terminu za intervju aktualno-politične redakcije, v katerem bomo zavrteli posnetek pogovora z raziskovalcem Inštituta za kriminologijo Vasjo Badaličem, ki je lansko leto preživel 3 mesece v Tuniziji. Pogovor z njim smo uspeli posneti na konferenci v okviru raziskovalnega projekta Kri migracije med človekovimi pravicami in nadzorom. Tema intervjuja pa so predvsem ukrepi, ki se jih poslužujejo Evropska unija in njene članice pri omejevanju migracij v Evropo na teritoriju severnoafriških držav. Tunizija sicer ne predstavlja glavne poti za migracije prek Sredozemlja v Evropo, če tudi je tu razdalja do Italije najmanjša. Trenutno je večina migrantov prisiljena prečkati Sredozemsko morje z libijskih obal, po NATO-vi intervenciji v obliki bombardiran ameriških, britanskih, francoskih in kanadskih letal ter smrti samodrsca Omarja Moamerja El Gaddafija leta 2011 se boj za nadzor nad ozemljem bije med lokalnimi milicami. Slednje pa migrante iz različnih afriških držav na poti v Evropo ugrabijo in nato zahtevajo odkupnino od svojcev ali pa jih prodajo v sužensko delo na gradbiščih, poljih in domovih. Za namene omejevanja migracije Evropska unija že dobri 20 leti izvaja tako imenovane mehanizme eksternalizacije svojih meja in z državami zunaj unije sklepa dogovore o povečani prisotnosti policije na meji, sprejemanju represivne zakonodaje ali gradnji centrov za pridržanje migrantov, ki delujejo kot zapori. Samo Tunizija je od leta 2011 do 2016 prejela 2 milijardi evrov razvojne pomoči in 2,6 milijarde evrov posojil strani institucije Evropske unije. Te pomoči pa so po pravilu pogojene z ukrepi v smeri povečane represije nad migranti na poti in sprejemanja dogovorov o vračanju zavrnjenih prosilcev za azil iz evropskih držav. V Tuniziji je Evropska unija tako financirala nakupe patruljnih čolnov tunizijske obalne straže in terenskih vozil obmejne policije ter izvajala usposabljanja varnostnih sil. Italija je med drugim financirala gradnjo zaporov za migrante, prav tako pa poročila pričajo o več tajnih centrih za zadržanje migrantov v odročnih predeljih Tunizije, odkoder se izvajajo deportacije in pregoni preko južne meje države. Financiranje vojaške in mornariške opreme lokalnih veljakov, usposabljanja in podkupovanja pa so tudi del represivne evropske migracijske strategije v sosednji Libiji. Več o razmerah s terena pa v intervjuju Vasja Badalič.
Ti si bil v Tuniziji 3 mesece, lansko leto. Včeraj si govoril o tem, kako Evropska unija finančno in z regulacijo viz pogojuje migracijsko oziroma mejno politiko v Tuniziji. Mogoče lahko več poveš o tem? Mm-hmm.
Ja, Tunizija je ena izmed številnih držav Severne Afrike, kamor Evropa želi eksternalizirati svoje meje. Evropa želi, da bi že te države v Severni Afriki zaustavile prihod ljudi, prihod migrantov, prihod beguncev, ki si želijo doseči evropski teritorij. In te taktike, ki jih Evropska unija uporablja za to, da pritisne na te severnoafriške države, da sprejmejo to evropsko protimigracijsko politiko, so naslednje. Ena taktika je ta, da obljubljajo finančno pomoč. Recimo Tunizija, predvsem po revoluciji, bila v hudi tej ekonomski situaciji in Evropa je pomagala s posojili, Evropa je pomagala tudi s finančno pomočjo in na ta način Evropa ima to možnost, ne, da tudi pritisne na Tunizijo in reče, ne, da mora Tunizija spoštovati, zdaj upoštevati ta navodila, ki jih Evropska unija daje v zvezi z migracijsko politiko. Ne, kar pomeni, da Evropa zahteva, ne, da Tunizija zaustavi prihod ljudi v Evropo. Se pravi, finančna podpora je en način, s katerim Evropa uresničuje to svojo protimigracijsko politiko. Drugi način je pa ta, da recimo obljublja vize za tunizijske državljane, ki bi radi delali v Evropi, ne, v zameno za to, da Tunizija sprejme nazaj vse tiste, ki so irregularno pač prišli mejo v, in prišli to Sredozemsko morje in prišli v Evropo. No. Tako, to sta dva načina, s katerimi Evropa uresničuje svojo migracijsko politiko. Poleg tega pa recimo Evropa tudi finančno podpira vso to strukturo, ki je potrebna za nadzor meja. Evropska unija plačuje oziroma je plačevala recimo nakup teh patrulnih čovnov za nadzor meje, potem za nakup patrulnih teh vozil za nadzor meje. Potem je tudi Italija recimo je financirala izgradnjo teh migracijskih zaporov oziroma teh centrov, nekamor se zaprejo migrante. In pa hkrati tudi je recimo Evropska unija financirala to usposabljanje teh tunizijskih sil, ne, teh varnostnih sil.
Ko govoriš o vračanju, gre to izključno za tunizijske državljane ali...
Ja, kolikor mi je znano, zaenkrat zgolj tunizijskih državljanov, je pa želja Evropske unije ta, da bi Tunizija sprejemala tudi ljudi, ki recimo iz Libije skušajo prejiti v Evropsko unijo, in da bi jih Tunizija pač zajela in sprejela na svojem ozemlju in tam na svojem ozemlju sprožila te postopke za pridobitev azila. Ne? Se pokratka, da bi Evropska unija si želi, da bi Tunizija prevzela to breme. Ne? To je načrt, ki pa mislim, da zaenkrat se ne izvaja še.
Ko govorimo o tem finančnem pogovanju, to je predvsem v obliki posojil. Nekih razvojnih pomoči?
Ja, kolikor mi je znano, pač v enem poročilu Evropske unije so zapisali, da je Tunizija od leta 2011 do 2016 prejela približno 2 milijardi evrov pomoči. Poleg tega pa so evropske finančne inštitucije v tem obdobju tudi zagotovile Tuniziji 2,6 milijarde posojil za recimo izgradnjo infrastrukture v Tuniziji in podobne zadeve.
Visoki komisarjat za begunce je ne bi bila edina inštitucija, ki bi skrbela za neko mednarodno zaščito v Tuniziji. Lahko poveš, kako je glede teh zadev?
Ja, Tunizija nima azilnega zakona, Tunizija nima nobene inštitucije, ki bi procesirala te prošnje za azil, Tunizija se s tem ne ukvarja. Ima pa Tunizija že več desetletij sporazum z UNHCR-om, se pravi z Visokim komisarjatom Združenih narodov za begunce. Sporazum, ki pač postavlja ta komisarjat za begunce ne kot edino inštitucijo, ki je v Tuniziji pristojna za procesiranje teh prošenj za azil. To ta UNHCR tudi počne. Problem pa je v tem, ne, da se prosilcem za azil velikokrat prepreči, da bi sploh dosegli UNHCR, da bi dosegli to pisarno, kamor bi vložili prošenj za azil. Namreč, kot se je izkazalo v preteklih letih, tunizijske sile velikokrat že na meji preprečujejo prihod migrantov, ne, in morebitnih prosilcev za azil. Potem, poleg tega, tunizijske sile velikokrat tudi aretirajo migrante, jih dajo v zapor in pa potem iz zapora jim ne dovolijo, ne, da grejo do UNHCR in zaprosijo azil, ampak jih deportirajo nazaj domov, ne, v svoje pač države. Tako da velikokrat prosilci za azil nimajo možnosti, ne, da bi sploh dosegli UNHCR.
Omenil si, da v Tuniziji obstajala begunska populacija sirskih državljanov?
Ja, to je res. Mislim, da če se prav spomnim, je zdaj trenutno, v tem trenutku največje število teh, ki so dobili azil v Tuniziji, ravno sirskih državljanov. Vem, da so bili tudi neki iz Jemna, pa tudi nekaterih teh afriških držav. Tako da ja, tudi možno je tudi dobiti azil. No.
Kako je pa z tajnimi centri za pridržanje v Tuniziji?
Ja, v bistvu na te tajne centre, tajne zapore, nekamor se zapira migrante, med drugim tudi prosilce za azil in odkud se jih potem deportira nazaj domov. V teh centrih govori že več poročil, prvič se jih je omenilo leta 2009, v zadnjem poročilu pa tudi ta Združeni narodi so še vedno zatrdili, da ti centri obstajajo in pač ti centri obstajajo zaradi tega, da se tja migrante zapre in pa jih se jih takoj vrne nazaj, deportira domov, brez da bi imeli možnosti zaprositi za azil. Ne?
Torej, Tunizija ne velja za tisto glavno migracijsko pot znotraj magrebskih držav, kako bi pač ti opredelil Tunizijo v tem kontekstu?
Ja, v tem trenutku je res, da veliko ljudi tam pač ne uporablja Tunizije za odhod proti Evropi. Glavna ta štartna točka recimo je Libija, to je z naskokom trenutno najbolj pogosta pot, ki se je ljudje poslužujejo za to, da prečko mejo proti Evropi. In je pa res, ne, da Tunizija je tudi pomembna zaradi tega, ker je v bližini Libije in tam tudi ljudje, ne, ki odhajajo z Libije proti Evropi, včasih morje zanese ali pa se izgubijo na morju in pač pristanejo v teh tunizijskih teritorijalnih vodah, ne, in potem jih tam te tunizijske sile zajamejo in pa pripeljajo na tunizijsko ozemlje. Ne. Tako da Tunizija je upletena recimo v to dogajanje na to, ne, da nekako v bistvu zajame, ne, del ljudi, ki se odhaja proti Evropi iz Libije.
Imel si izkušnje, spoznal si ljudi, ki jih je zaneslo iz Libije na tunizijsko obalo?
Ja, tako je. V lanskem letu sem imel priložnost, da sem obiskal jug Tunizije, kjer je en center UNHCR-ja. Tam sem intervjujal ljudi, ki so se poskušali iz Libije prebiti v Evropo. Na čovnu pač so se odpravili na pot, ampak jih je zaneslo v tunizijske vode, zajele so jih tunizijske sile in povedali so, da je v Libiji pač izjemno težko. No. Nekateri izmed njih, s katerimi sem govoril, so bili ugrabljeni na poti. V Libiji je trenutno kaos, vojna. Posamezno območje države nadzorujejo oborožene milice in te oborožene milice ugrabljajo migrante, ki so na poti in potem od družin teh migrantov izsiljujejo denar. Ne, to je ena izmed najbolj pogostih oblik pač izsiljevanja. Poleg tega nekateri migrante tudi prodajo kot sužnje, ki jih potem lokalni pač bosi, recimo te gazde, ne, pač kupujejo in uporabljajo za delo, bodi si delo na gradbiščih, ali pa delo na plantažah, ali pa na delu, recimo, na domovih, da pač nekaj čistijo, pa perejo, ne, in tako, kot neke služabnike, ne. Tako da, situacija je izredno slaba, ne, poleg tega, no, bi pomenil še to, da tudi, recimo, ženske, ki so na poti, ne, migrantke, so res izpostavljene izjemnim nevarnostim, predvsem pač spolnemu nasilju, posilstvam. In praktično, skoraj da vsaka ženska, no, ki se odpravi na to pot, res je v izjemni nevarnosti, no, da postane žrtev spolnega nasilja.
Lansko leto je bil italijanski notranji minister v Libiji. Mogoče koliko veš o pomoči evropskih članic ali pa tudi evropskih inštitucij pri sodelovanju v omejevanju prehoda meje in sodelovanju z lokalnimi medicami v Libiji?
Ja, mislim, da to je en zelo velik problem, ne, ker Evropska unija misli, da če bo plačevala te milice, zato da bo zaustavila te migracije, da bo pač to nek uspešen boj, ne, proti ljudem, ki bi radi prišli v Evropo. Ne. Ampak problem je v tem, da to ne bo delovalo, ne, zato ker te milice hkrati tudi se delujejo v tem trgovanju z ljudmi. Ne. Te milice, recimo, ko ulovijo recimo migranti in jih zaprejo v te svoje centre in jih potem tudi prodajajo naprej, ne, in ali pa bodi si prodajo naprej kakim tem bosom, ne, bodi si izseljujejo denar recimo od družin teh migrantov, ne, potem ko te družine plačajo, oni spustijo te migrante, ne, v bistvu tle gre res za tak prost prevržen posel, ne, in zdaj problem je v tem, ne, da Evropa s tem sodeluje, ne, s temi milicami in v bistvu posredno je kriva, no, za to dogajanje, ne, in problem je tudi v tem, da te milice nikoli ne bojo v celoti zaustavile teh migracijskih tokov, zato ker pač od tega bojo služile. One so plačene za to, da zaustavljajo to, ampak hkrati bojo morali tudi dopustiti, da bojo ljudje še vedno hodili, ne, gor proti Evropi, zato da bojo upravičevali, ne, to pomoč, ki jo dobijo od Evrope. Ne. Tako da ne, ni jim v interesu, da povsem zaustavijo, ne, ta migracijski tok, ampak tako da ga recimo delno zaustavijo, ne, skratka da pokažejo, da nekaj jih ustavijo, ne, ampak hkrati pa tudi nekaj jih morajo pustiti. Ne.
Možno še tole, kar se mi zdi, da se dogaja, ni spet tako zelo nekaj novega. Evropska unija je že prej Gaddafiju plačevala za delovanje zaporov za migrante. Mogoče kako gledaš na dogajanje zadnjih dveh let, ko se kriminalizira solidarnost, ko se več smrti na mejah in na drugi strani se politika zares ne spreminja.
Res je, da je ta politika, ki jo sedaj vidimo, zgolj intenzivirana politika tudi tistega, kar se že prej dogajalo. Ne, se pravi, skratka, zmeri bolj radikalni so, ne, ti, ki skušajo zaustavljati migracije. Ne, tudi v preteklosti je že Evropa skušala prenesti to breme nadzora nad mejami na te severnoafriške države. Recimo ta proces eksternalizacije meje, to traja recimo že najmanj zadnje 20 leti, ne, te procesi trajajo že odprej, ne, ampak zdaj v zadnjem času mislim, da se je intenziviralo, ne, zato ker pač vedno več ljudi prihaja in zaradi tega tudi ta politika vedno bolj radikalna in agresivna. Ne. Se mi zdi, da se je praktično po celotni Evropski uniji doseglo tak konsens, da se pač bo preprečevalo ljudem, da bi prihajali v Evropo, ne, temi regularnimi migrantom. V tem trenutku res ne vidim nobene možnosti, da bi se to spremenilo. Tudi, bom rekel, ta vojna politika, ne, ta politika vojaških intervencij Zahoda po Bližnjem vzhodu, ne, oziroma ta vojaška intervencija zahodnih držav po Bližnjem vzhodu pa centralni Aziji, ne, se bojo kot kaže nadaljevale in bodo zaradi tega tudi ti migracijski tokovi vedno, še vedno trajali, ne, še vedno bojo ljudje prihajali. Ne. In tako, no, jaz sem pesimističen, no, glede prihodnosti, ker se bojim, da bo vedno šlo, pač vedno več bo teh represivnih politik, ki bojo pač preprečevali, no, ljudem, da pridejo do možnosti sploh, da zaprosijo za azil. Ne. Tako.
Intervju z raziskovalcem Inštituta za kriminologijo Vasjo Badaličem je pripravil Jošt.
Intervju Radija Študent.